Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 11. novembarskog dana. Najvažnije vijesti, kao i obično, možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je odnos Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva inostrana balkanska eksperta, Njemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Bessiner. Bila je riječ o Tadićevoj dvostrukoj politici prema Bosni i Hercegovini, koja je verbalno podržavala teritorijalni integritet, dok je istovremeno davala snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji je rušio Bosnu i Hercegovinu. Da li se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao da je to samostalna država? U čemu je razlika između Mesićeve i Josipovićeve politike prema Bosni i Hercegovini? Zašto je Josipović počeo da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine? Koliko je Josipovićeva posjeta Banja Luci ojačala Milorada Dodika? Zašto je Zapad pogrešno vjerovao da bi Beograd i Zagreb mogli imati konstruktivnu ulogu u rješavanju krize u Bosni i Hercegovini? Da li će Nikolić i Dačić nastaviti Tadićevu politiku prema Bosni i Hercegovini i da li će Hrvatska prije ulaska u Uniju riješiti sporove sa Bosnom i Hercegovinom? Te da li je Bosna i Hercegovina žrtva Kosova? Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva eksperta za Balkan, Nemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Bessiner. Oni su autori studije u kojoj analiziraju ponašanje Beograda i Zagreba prema Bosni i Hercegovini u posljednjoj deceniji. Gospodine Bessiner, kako ocenjujete Tadićevu politiku prema Bosni i Hercegovini? Može li se reći da je to u suštini bila licemerna politika? Tadić je s jedne strane govorio da podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane davao je snažnu podršku Miloradu Dodiku, koji vodi politiku slabljenja Bosne i Hercegovine i otvoreno kaže da jedva čeka da se ona raspadne.
Gospodine Karabek, ja mislim da predsjednik Tadić tokom svog mandata igrao dvostruku igru. Govorio je ono što mislio da treba reći poštovanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, ali je dajući podršku Dodiku. U stvari je kopovao tu zemlju. On je u periodu od 2009. do 2011. godine 23 puta sastao sa Dodikom. A samo jednom je posjetio Sarajevo i sastao sa predstavnicima vlade Bosne i Hercegovine. Isto tako su se ponašali i ministar vanjskih poslova Jeremić i potpredsjednik vlade Dačić. Zbog toga Dodik nije skrivao svoje namjere. Izgleda da on misli da je raspad Bosne i Hercegovine moguć bez nasilja. Ja mislim da nije moguće. Ali Dodik je bio ohrabrem činjenicom da međunarodna zajednica nije reagirala na njegova poteze. Inače, Tadić je uvijek činio minimum onoga što se od njega tražilo. On je odgovlačio hapšenje Radovana Karadžića u Rajka Mladić što je više mogao. Ali kada je postalo jasno da Holandija neće promijeniti svoj stav, da je hapšenje optužene za ratne zločine uslov da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju i kada su i drugi parlamenti, kao na primjer Irski, počeli da postavljaju pitanje da li Srbija čini sve da bi uhapsila Mladića, Tadić je vrlo brzo pronašao i uhapsio Mladića.
Gospodine Weber, da li se ikada Boris Tadić makar jedanput ogradio od Dodikovih izjava da Bosna i Hercegovina treba da se raspadne?
On zapravo nije nikad se ogradio od Dodikovih izjava da se država Bosna i Hercegovina treba da raspadne. Ja mislim, najslikovit primjer, to je bila ona odluka iz aprila 2010. o proglašenju referenduma Republike Srpske o pravnom statusu visokog predstavnika te raznih državnih institucija, suda BiH i tužiteljstvo. I u tom kontekstu tadašnji predsjednik Tadić je izjavio da je to unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine, dok je njegov ministar vanjskih poslova, i to je od početka bila ta dvostruka igra između Tadića koji više djelovao umjereno i ministar vanjskih poslova Jeremića koji je malo nacionalnije obojeno uvijek nastupao. Jeremić je dva dana poslije dotrčao u Banja Luku i u prisustvu Milorada Dodika proglasio da uloga visokog predstavnika je prijetno od strane međunarodne zajednice, da će oni poništiti tu odluku, da je to jedan kolonizatorski odnos. Znači, praktično je dao podršku inicijative referenduma. Znači, u tom kontekstu tog pristupa dvostruke igre nikad bivši predsjednik Tadić ni od čega nije odradio.
Gospodine Besiner, može li se reći da se je Tadićeva vlada ponašala prema Republici Srpskoj kao prema posebnoj državi?
Da, u određenom smislu jeste. Tadić je očigledno poklanjao mnogo više pažnje Republici Srpskoj nego državi Bosne i Hercegovine. Specijalne veze između Republike Srpske i Srbije Tadić i Dodik su proširali i ojačali. Tadić je mnogo zavisnije od Dodika nego što je Dodik zavisan od njega. Često pojavljivanje sa Dodikom služilo Tadić da ojača svoju poziciju kod desno orijentarni birača i da pri tome nije morao zastupati nacionalistička gledišta. Dodik je to radio za njega.
Gospodine Weber, zašto je Zapad tolerisao Tadićevu bezrezervnu podršku Miloradu Dodiku?
Pa vidite, mislim da Zapad i vlada gospodina Tadića na neki način su 4 godine od proglašenja nezavisnost Kosova bili u nekoj vrsti odnosa koji bih mogao karakterisati kao obostrano samozavaravanje. Znači, na jednoj strani ste imali Zapad koji je gospodina Tadića percipirao kao zapadnog proevropskog političara koji mora da se nosi s tim gubitkom Kosova i oni su mislili da će on s vremenom priznati ta činjenica, ta bolna da je Kosovo otišla i da je to činjenica koju treba u Srbiji prihvatiti. Na druge strane, on je Zapad nekako ucjenjivan time što je on stalno rekao, evo ja sam jedna prozapadna politička snaga u ovoj zemlji, drugi su nacionalisti, nemojte vi previše pritisak vršiti, inače ću ja izgubiti sljedeći izbor. To je već 3-4 godine prije izbora rekao i u tom kontekstu jednostavno Zapad na neki način indirektno tolerisa tu politiku, mada s njom nije bio zadovoljan.
Gospodine Weber, može li se reći da se Srbija u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini ponaša tako kao da u Republici Srpskoj vidi kompenzaciju za gubitak Kosova?
Mislim da Tadićeva politika nije imala nekih strategijskih ciljeva, ona je jednostavno taktička, konformistička, izbjegava nezgodne odluke političke i u tom kontekstu ona se više igrala sa Republikom Srpskom za populističku upotrebu u srbijanskoj javnosti da malo odvlače pažnju od tog gubitka Kosova. I u tom kontekstu to manje više izgledalo da Beograd igra na tu kartu da je dobio neku zamjenu ili kompenzaciju u Republici Srpskoj, ali u suštini to je više bila manipulacija. U današnjoj Srbiji niko osim nekih ekstremnih krugova zaista ne razmišlja o tome da mu gubitak Kosova nadoknadi pripajanjem Republike Srpske. Najvećim dijelom ljudima je jasno da je to druga država i da ona njima još dalje od samo Kosova. Čak kad bi se ušlo u neku ozbiljnu politiku pripajanja Republike Srpske, oni ne bi ništa dobili kod svojih građana.
Gospodine Besina, kako je vaše mišljenje? Da li se u Srbiji Republika Srpska vidi kao nadoknada za Kosovo?
Ja mislim to je san i cilj nas tvrđi nacionalist u Srbiji. I to je karta na kojoj igra Dodik. Ipak ja mislim da taj san nema mnogo pristalice među Srbijancima. Nesreće je što oni koji to sanjaju imaju određeni uticaj i mogu tu opciju držati otvorenom u pogađanju oko Kosova. Zbog toga bi ja volio da Zapad i posebno Amerika mnogo odlučenije stave do znanja da nezavisna Republika Srpska neće biti dozvoljena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, evo sad da pređemo na Hrvatsku. U čemu se je politika Josipovića prema Bosni i Hercegovini razlikovala od Mesićeve?
Na čemu počivala politika gospodina Mesića od kad je postao predsjednik Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini? Ona je upravo počivala na tom rasjepu sa Tuđmanovim režimom 94. u toj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Tako da kad je on došao na vlast, odnosno u poziciju predsjednika, on je jasan rez napravio prema prethodnoj politici i jasno preporučio bosanskim Hrvatima da njihova domovina je Bosna i Hercegovina, a ne njihov glavni grad Sarajevo. Gospodin Josipović, on je tražio neki svoj angažman politički, našao upravo to područje regionalnih odnosa u kojem nije bilo puno pomaka prethodnih godina i na osnovu sasvim ličnih odnosa nekih svojih saradnika sa predsjednikom Tadićom iz ranih godina. On je praktično stupa na te simbolične regionalne suradnje i našao na plodan tlo na feedback iz Europske unije koja je bila žedna nekih pozitivnih dešavanja, makar i bude simbolično. I onda je on s tim politikom koja je bila izgrađena na osnovu odnosa između Zagreba i Beograda, on je jednostavno prenio tu politiku ili pokušao preneti tu politiku na teren Bosne i Hercegovine i tu naravno imate potpuno drugačije odnose. On je jednostavno tu simboličku politiku pokušao da primjeni na jedan teren u kojem ona nije mogla naći na tlo koji bi odgovaralo ovoga što je radio u kontekstu odnosa sa Srbijom.
Gospodine Besiner, zašto je Josipović revidirao politiku nemešanja u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine koju je pre njega vodio ne samo Mesić, nego i HDZ?
Ja mislim da je on želio se angažuje tamo gdje je mislio da postoji vakum. Sve je počelo od njegov veoma prijateljskim odnosom sa Tadićom. Ja mislim da su Josipović i njegovi savjednici mislili da se to može prenijeti i na Bosni i Hercegovinu.
Koliko je Josipovićev angažman u Bosni i Hercegovini doprineo da bosanski Hrvati ponovo otvore pitanje trećeg entiteta?
HDZ se osjetio ojačano da ponovo pogura tu pitanje trećeg entiteta. Sad u tom kontekstu predsjednik Josipović sa svojom politikom dijaloga, razgovora sa svima svačima, on je ušao u jednu situaciju u kojem ranije gospodin Mesić jednostavno bio zatvoren put razgovora sa političkim strankama poput HDZ-a BiH. Znači on je otvorio opet jedan kanal komunikacije i te česte odlaske u Mostar, Zapadnoj Hercegovini i stalne prijeme hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine, pogotovo u kontekstu krize oko formirane federalne vlasti poslije opštih izbora u Bosni i Hercegovini iz oktobra 2010. On je na neki način makar simbolički ojačao tu poziciju HDZ, a to ponovo otvaranje pitanja trećeg entiteta.
Gospodine Besiner, Josipović je prvi hrvatski predsjednik koji je posjetio Banja Luku i sastao se sa visokim zvaničnicima Republike Srpske. Koliko je ta poseta ojačala Dodikovu poziciju?
Da, to je bio istinsko zaokret u odnosu na politiku Mesića koji je prepoznao opasnost koju Dodikova politika predstavlja za Bosnu i Hercegovinu. Dodik je od Josipovića posjete napravio trofej.
Gospodine Weber, koliko pojedini potezi zemalja Europske unije ohrabruju Beograd u njegovom nastojanju da se prema Republici Srpskoj ponaša kao prema samostalnoj državi? Recimo, Italija namjerava da sa Srbijom i Republikom Srpskom gradi hidroelektrane na Drini zaobilazeći Sarajevo.
Radi se jednostavno o tome da je Europska unija u Bosni i Hercegovini on toliko razjedinina kao Uniji u kojem drugom slučaju. Znači potpuno je nejedinstvo od ocjene političkog stanja na terenu do ocjene mogućih bezveznotnih implikacija do kako politički pristupiti problem Bosne i Hercegovine. I upravo u tom kontekstu te zahtjeve nekih zapadnih zemalja da se Beograd odlučni i konstruktivnije angažuje u Bosni i Hercegovini prema Republici Srpskoj su mogli lakše biti ignorisani i to još više u kontekstu kada imate takvih drastičnih primjera kao što ste se i sad spomenuli, da praktično neke članice Europske unije u tom vakuuma od sudstva zajedničke europske politike prema Bosni i Hercegovini su povukli neke poteze u ekonomskoj politici u regiji koji u principu podrivao ne samo zajedničku europsku politiku prema Bosni i Hercegovini, nego čak na neki način, moglo bi se reći, i asistirao vladi u Banja Luci u podrivanje ustavnog poretka države Bosne i Hercegovine i u čistom ignorisanje nadležnosti Bosne i Hercegovine. Recimo, imali smo drugih drastičnih primjeraka koji nismo ostavili u studiju, da je jedan ambasador iz jedne zemlje Europske unije još prije odlaska sa svog zadnjeg mandata u Sarajevo, prije odlaska u penziju, on je već po svemu što se moglo čuti potpisao ugovor o ulogu savjetnika gospodina Dodika za vrijeme posle svog mandata i posle svog izlaska iz diplomatske službe te zemlje i odlaska u penziju, i eto ga danas u uredu gospodina predsjednika Dodika kao savjetnika.
Gospodine Weber, kako ocenjujete odnos nove vlade u Srbiji prema Bosni i Hercegovini? Čini se da neće biti ništa bolja u odnosu na Bosnu i Hercegovinu od Tadića, ako ne i gora. Tadić nikada nije priznao genocid u Bosni i Hercegovini, ali ga nikad nije ni negirao. Nikolić ga negira. On je nedavno izjavio, ni jedan Srbin ne priznaje genocid u Srebrenici, pa ni ja. Osim toga, on kaže, Bosna polako nestaje pred našim očima, čime direktno podržava Dodikove izjave o raspadu Bosne i Hercegovine. I Tadić je podržavao Dodika u tome, ali nije to govorio javno kao što sada čini Nikolić. Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Mi vidimo da ova nova vlada pokuša tu istu politiku koju je prethodna vlada imala, da s njom nastavlja. Međutim, tu politiku međusobnog zavaravanja između Zapada i Beograda jednostavno je prekinuta. Ona je prekinuta nasiljem na sjeveru Kosova i odlučnom nastupa kancelarke Merkel, kancelarke Njemačke, koji u principu prekida tu situaciju stavljanje jasnih uslova u vezi Kosova. Prema tome, ja mislim, još nije jasno kuda ide ta politika i da li će ona napraviti jedan rez tipa koji je napravio predsjednik Mesića prije 10 godina, to još po meni je potpuno otvoreno, ali kao što smo već rekli u studiji, da li će biti politika nove vlade u Beogradu drugačija od prethodnika, to će najvišim dijelom zavisi od toga da li će se Zapad ujediniti u svojoj politici prema Srbije i da li će oni odlučan i stalan pritisak vršiti u pravcu da Beograd tu napravi jedan presek prema Republici Srpskoj i u odnos prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Besiner, Josipović se u posljednje vrijeme učutao kad je reč o Bosni i Hercegovini i čini se da je politiku prema toj zemlji prepustio vladi. Kakva je trenutno pozicija hrvatske vlade prema Bosni i Hercegovini?
Da, Josipović i njegov kabinet su se povukli nakon neuspjeha da pomognu u rješavanju krize u Federaciji Bosne i Hercegovine i nakon što je Hrvatska dobila novu vladu na čelu sa Milanovićom. Izgleda da poslove o Bosni i Hercegovini preuzima Ministarstvo vanjske poslova sada. Ima znakova da se čine napore da se riješe značajnije sporove kao što u pitanje granice, hrvatski tranzit preko Neuma i bosansko korištenje luke Ploče. Ostaje da se vidi da li će doći do dogovora ili će kad je riječ o luci Ploče. Evropska unija morati da pronađe rješenje prihvatljivo za obe strane.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva inostrana eksperta za Balkan, Nemac Bodo Weber i Amerikanac Kurt Besiner. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, da li su Brisel i Washington nakon neuspjeha te njihove politike oslanjanja na Beograd i Zagreb u pomoći Bosni i Hercegovini, da li su postali svesni da ne mogu očekivati nikakvu pomoć od Beograda i Zagreba kad je reč o Bosni i Hercegovini, ili oni i dalje insistiraju na njihovom angažmanu?
Nije postala i u našoj studiji potpuno jasno šta su bili motivi da prisila i Washingtona da traže pomoć od Beograda i Zagreba. Razlog jeste svakako jedan bio što sam na početku spomenuo, da zbog odsutstva neke političke volje u samoj Evropskoj uniji i u Americi, da se nadala da bi mogli možda susjedi nadomjestiti nedostatak političke volje, ali na neki način se sad vidjelo da ta pomoć baš nije došla, da je rezultat baš štetno, tako da smo mi mogli čuti nekim intervjuima koje smo vodili u europskim predstavnicima, da oni ono što je najviše očekuje, to su je neki predstavnici rekli, jeste da oni ne stane na put zapadu u svojoj policiji prema Bosni, znači da se ne mešaju, da ne pravi probleme. Dok smo mi na neki način identifikovali u studiji da unatoč ograničenog utjecaja koje Zagreb i Beograd imaju u odnosu na onaj koje su imali u 90. godinama, da ipak mogu imati više utjecaj ako zaista žele da nešto konstruktivno uradi, to jedno može funkcionisati ako dođe pritisak sa zapada da se ide u taj konstruktivan put.
Gospodine Besiner, zašto Brisel i Washington nisu spremni da kažu Beogradu i Zagrebu da se ne mešaju, otvoreno da im kažu, da se ne mešaju unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i da Bosnu i Hercegovinu ostave na miru?
Regionalna saradnja je trenutno jedna od glavnih tema u Briselu. Politika Hrvatske i Srbije prema Bosni i Hercegovini će biti važna kakva god bila evropska politika. Ja mislim da se Brisel, i ni samo Brisel, nada da će približovanje Hrvatske i Srbije Evropske unije doprinijeti progresu u Bosni i Hercegovini. Također se veruje da će poboljšanje odnosno između Beograda i Zagreba automatski donijeti poboljšanje u Bosni i Hercegovini. To može biti, ali i ne mora.
Gospodine Weber, da li je problem u tome što Zapad kosovsko i bosansko pitanje posmatra odvojenom, pa se Srbiji toleriše destruktivan odnos prema Bosni da bi se rešilo kosovsko pitanje?
Odnos između zapadne politike prema Srbiji što se tiče Kosova i što se tiče Bosne je zaista presudan za tu politiku gledanja kroz prste Beograda što se tiče njihovog postupanja prema Bosni i Hercegovini. Znači imamo jednu situaciju kojom na neki način došlo do manjka političke volje i angažovanje zadnjih 3-4 godina na zapadnu. U rješavanju oba ključna problema koje su ostali na Balkanu iza 90. to je odnos Kosova i Srbije, a drugo to je problem Dejtonske zaostavštine u Bosni i Hercegovini, da se stvori od te države jednu funkcionalnu državu. Amerikanci su na neki način predali vodstvo Europske unije negdje sredinom prošle decenije, a Evropska unija na neki način do današnjeg dana nije preuzimala to vodstvo iz raznih razloga. U tom kontekstu došla do rastuće krize u Bosni i Hercegovini i Bosna na neki način je postala žrtva tog rješavanja problema Kosovo i to na neki način nije bila neka svjesna odluka da se Srbije gleda kroz prste što radi u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini, na neki način je to je bio rezultat odnosa.
Gospodine Besiner, mislite li da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju utjecati da ona zauzme konstruktivniji stav prema Bosni i Hercegovini?
Nadam se. To može imati pozitivan utjecaj srednjoročno ili dugoročno. U ovom trenutku u centru pažnje su negativne posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku uniju najviše zbog nespremnosti bosansko-hercegovačkih političara da se pripreme. Oni sad okrivljuju Hrvatsku i Evropsku uniju. Nema sumnje da Hrvatska nije riješila mnoge sporova sa Bosnom i Hercegovinom, koji su davno trebali biti riješeni. Ali ni jedan od tih razloga ne može se mjeriti za indiferentnošću bosanske političare prema sudbini svojeg građana, posebno zemljoradnika.
Gospodine Besiner, u zaključku, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Jasno je da 90. godine taj odnos bio je pljačkaški ili najmanju ruki oportunistički. odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini se od 2000 godina mnogo promijenio. Prije svega zbog predsjednik Mesić, koji je bez sumnje tokom cijele jedne decenije bio ličnost koja je najviše doprinosila stabilnosti na Balkanu. Nažalost, Srbija nije imala takva ličnost. Jedan moj prijatelj je jednom rekao da je Ivan Stambolić mogao igrati takvu ulogu, ali on je bio ubijen prije nego što je dobio tu šansu. U svakom slučaju, od 2000. godine najveći broj srbijanskih političara vodio je mnogo ambivalentniju politiku prema Bosni i Hercegovini nego što je bio slučaj sa hrvatskim političarima. Zbog toga je ono što dogodilo 2010. godine, kada je Hrvatska počela se miješati u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini, bilo veliko razočaranje.
Vaše mišljenje, gospodine Weber, kakav je bio dosadašnji efekat angažovanja Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini?
Ako govorimo o angažovanju vlade predsjednika Tadića u Srbiji i angažovanju, odnosno angažmana ureda predsjednika Josipovića, onda mislim da pozitivnih efekata je bilo vrlo malo. Nikakav pozitivan efekat, a još čak i štetan efekat, ovo što smo cijelo vrijeme razgovarali o tome, hrabrenje vlade režima u Republici Srpska da ide svojim putem provokacije o secesiji, o raspad države, o tome da može u javnosti nastupati da ima bezrezervnu podršku predsjednika Tadića. Na hrvatskoj strani pak imali smo nikakve efekte na strane vlade, pošto se vlada gospođe Kosa nije bavila Bosnom i Hercegovinom glavnom, a angažovanje ureda predsjednika Josipovića je ostalo na jednoj strani na ravni simboličke politike, recimo odlazak u Banja Luku. Simbolička politika nije imala nikakav efekt na tom terenu. Znači, na toj strani nikakvih pozitivnih efekata, dok na druge strani angažovanje ureda predsjednika u kontekstu krize oko formirane federalne vlade praktično se završile za neke mešane unutrašnje političke stvari u Bosni i Hercegovini, koje je zapravo doprinjelo tom cijelom košmaru Bosne i Hercegovine, znači još pogoršilo političko stanje, i u tom smislu nije loše što je sad nova vlada Hrvatska preduzimala i tu vodstvo u politici prema Bosni i Hercegovini. Za tu politiku mogu da zaključim da je još prerano, da li će ona imati neki pozitivan efekat, da li taj pozitivni odnos će izroditi neke pozitivne konkretne rezultate.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala gospodine Besiner.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva eksperta za Balkan, Amerikanac Kurt Besiner i Nemac Bodo Weber. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, a za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Do slušanja.